Pasa un ratito, porque el costo muy bien.
Bumbling Gangin Bakumisaka Kilumba Kim Ponza Kisola Bafanzisango, Mpe Awa Nambonza Kisa Sabala Kim Pomis Nabeti Avanaka Bafanzisango Kumaka na Sisi Kili, Sika Kili Halik, Sabla Kumunta Kim Kodi Nabau, Kiba Izoya Yabasango, Yabe Bakanan Sanga Bansindu, Yalutaka Nangonda Tatu, Awa Nabola Kim Pom Kishasa, Kerama Bantambe Kikunda Vena Polanda Bamashan Sal Kanimo, Yakin Kabisi Yabafanzisango, Yakin Demokati Kongo. Nakasoto na sala ni tangu kimi la kuvutukila ya bisa na ndamu za kizuzi na ni mangonda mosi nkatu nukutakano kwanake na kusaraba na ndamu na pena zeku mkoko tagabisa inki mkindu ya mkuna vito bazili bakumbani na naka ya kusabu na radio kapi na kigu enki ya kekon social ya republik na mpisa kitezo mafunda nkama mosi na kumi ya dolari ya amerika ya kemi nisabu na kutunga centri ya santi wale na kama segunite na sangi ya kena tiktok ya uvira patata ba mama sala mkwa basangu kivana ya na kilumbu ya buvi ya
Okapi
Matundu mingi ya bisika nyusubemba kama sana kulanda basa mna beto na ndinga kikungubi za saka kibubi ya unza mvimba kumisaka kilumbu ya kimponza ya kisala bapandi sangu kintu adilongi sana mbula ya kwa naka mingi kutanina kimponza ya kisali ya ya selika ya mpe kukondwa kupesa bandola na batu nyuso ya kena kukangata njila ya kemambu ya bafu wanaka na kutadila na mtira mwepa nakana awa naisi na betu mingi na bwala kimpomu kisha sabi za saka ki ya wanaka kitezo wa bapandi sangu nkabu makumi iya ya bantolisi ya bimvuka bapandi sangu bulezaka ba inzo ya basangu kwenaka na kubika bintuntu la gizami ya fangiki tinketu nandi bulezaka bapu wa muamba na bapu wa katima sasi na kata ba inzo na bau awa nambonza kisha sa asereka bapu makape na CCTV na kanal kin television na haliku ya bayi baka mpeba baby saka na tangu ya bankindo wa lutaka awa na bwala kimpomkisha sa ni na kilumbu ya makumi zoli na zole mpe makumi zoli na tatu ya ngonda tatu mpula betikele yao samnaweza bisaka kimama shantal kanimbo ya kena kusala bilumbu ya na sika mtalisa kimbuka papande sangu ya reti lido mkati di Kongo ya NPC na nkupi za bisaka ki demokrasi lenda ve kufanda kana ki baka na kutangaka inu wa rabatu na za bisaka nusu ya na kizu zola mkuni ya bitu rene kapita
Estimé notre société de conjoncture qui a dit que bon mot qui tombe en panne la bête qui salou yin na ba inzo ya ba sangu ya ba ki salaka kanga maka banda ya sala maka mabanga awa na mbanda kinga sa ya ba kibumbu ya makumi zone na zone ki makumi zone na tatu ya ngonda tatu ya meduta ya sala tubati ba mpangi na nyesu ya ki salou ba ki zinga na kakalaka ni mingi sa muti ba ki salave mpe ba lenda kondwa maloku mingi ya ki zinga mbote nde betu mbaka Lukano si na kilumba bugu yayi botu tafuka na katiba usika mosi sana kufukisa mayele mpe mabanza na botos na kususa maloku shibangila ya kutangula jaka ba inzo bansangu ya baki salaka kamisi bagutuka na bisoni na bao ya kumwangisa bansangu
ya kwa simati jambu yayi ya kimpoza ya kisalu ya mapande sangu kena kukavula nkangu ya mboza bukavu lakini mingi na kivuensi bayankaka mingi na bisika na batu kena kusobaka bambongo ya zola tu bambongo isi na beto franko ngole na mbongo bandeza batu ya kena kulutafuka pina babalabala batu ya kubanza ya kirepi mbibia mkakidi kongo isi na beto wetu kusala ngolo sabla kupesa yesu wana bapandi sangu na kusala kisala bau ya kimponza yei na mutido mifu anakana kasi batu ya nkaka jaka baundike na kubanza kibake na kukumisa luyali yei mpambabin mambu nyoso ya mesobaka na ya metodani kimponza ya kisala bapandi sangu na kutala mutindu ya wanake na kusalaba na balu yalu ya meka tona kuluta kaka awalesa vitu sabi yao mkuna vitu seje maishe tangu isaka kizu zoro nandi na mboza buka vumi inasika ya baka na kubukila kafiru uyo vitu landa batu ina mutindu ya baka bisaka
Bu bien être comme la question de la liste, elle est la liberté, vient de questionner comme mambo, elle n'a pas de menace, n'a pas de pipe, elle n'a pas de message, n'a pas de téléphone, elle n'a pas de couture, n'a pas de sécurité. Dans ça, l'angolo, va faire sa liberté, la presse, la journaliste, il y a une question de la liste à boire, la RTI, la couleur de la toile.
En tout cas, il y a qui m'ont dit ça avec. Bah, politiciens, bah, tu as un bon go, bah, il n'a qu'un pouvoir, ah, on a dit, bah, qu'il n'a pas manipulé, bah, journaliste. Bah, journaliste, qu'il y a un salaire, il y a un boîte, bah, tu sais que vivre, bah, condition à une. Bah, tiens, quand on est sur le mamakoul, ou tu ne peux pas qu'il y ait bah, il n'a pas de libre, bah, il faut qu'on est sur le courrier, bah, il n'a qu'un officier, bah, au moins, bon, il y a un 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 b
Kasele kansangwa chese na kizunga mani mampu wa mabena bambu la zoli yae ya metoto na kuluta Lake bayizwa basangu ya zola toba mingi pe bapandi sangu Ya ondeme bwela maka na ndabula atako ti bapandi sangu kula Ba ondeme baka kamalongi mingi ve Kena mutilo mepo na kanave kasi na kisalu yae Kasi bangolo kina kusala maka sana kumonisa bau Mutindo bapu iti kusala kisalu yae Na mutilo mepo na kana Kasele kandina yae ya kiambuta kena kusala kama mabasangu na mbonga kindu Ya kebola kimkumu wa kizunga mani ma Na nkizi yae ya mita bwela mingi mpoza ya kisalu yae ya kupisa basangu Rebeke balinguma mbanga kinku na beto Gabriel wamenya Esa kantalu ya bayizwa basangu ya mekumakuna na mani ma
Yina kwana simba mpangi kusu msijera Afrika na kulandakana kilumba bubu ya mukembo ya banko manchangu na ndambu ya kizunga manima ya keleti na kitezo ya bangula tano ya megangama ba radio kumi na zole mpamba vye mtama ya vondaka kaka ya beto radio kapi buladaka RTNC mpe mingi ba radio ina gangamaka na banko politiki na tango ba vondaka yidika bandila ya kuponama na bao ndambu ya ba radio ina kisalaka na mbanda kindu pe ndambu wa kaka ya kele na kati ya mabwala kiponu ya radio Manima Liberté, radio Nkunda, radio Kindu Fekans Peba Yankaka. Kingolo tungi ndu ya kutula ba radio ina na kati ya kizunga Manima katuka kampe na ndambu ya bana ya vonda ba mama tiba tata yina kile ti mama lwaku ya baki sanaka na kati ya luyalu kasibake le bana Manima bao pitulaka maboko ti maloku na bao samutiki ntodi ti bao kwa politiki bao sala ba radio ina mekuma mwamingi na kati ya kizunga ina ya Manima. Awa na bilumbu ya yibetu meba kadeka nchanguti bantu nyosu ya kisalaka na kati ya bagadio ina kina kufukisa maluaku ya kubanda kulonga inki mutindu balinda tumisa kisalu ya kumangisa bantango mingi na kulandakana bandonga ya kiluba maka na kati kisalu na beto ya kumangisa bantango
na kulonga basa kuna beto na zeku mkoko mambubi tukina kuzeta na kizunga kasa tukantale kuna ntango kemingi na kufutoka na suka kilumba bubi yae ya bisalu ndamu ya inzo atirozi ya kizunga yae nesu yae na nima ya ngonda mosi Mkati lukutakano vanaki na kusimamba kuna Sama kusimamba lukutakano kilomba bubiai na ziyaki mkoko nge kwa simaki Bantumwa ya yankangu ya hizo atidozi ya kasoti santal Babilaka bambambu ya bake na yobi lumbu yae Kibantumisi ya kivunga yae Na ziyaki mkoko mbiza visaka na kuwa basaru na beti Bazili bakumadi wanaka mtumwa na beti kuna Inti ya kusimba
Lukutakano ya bantumwa ya yankangu ya hizo atidozi Nakana na leku banda bubu yae na kubendana ya ngolo Kaka na nima ya yankangu ya mfumo ya hizo atidozi Kubakaka ndinga kwa unavizetika Fumo ya kizunga mekukula yandi na inzo nandi Bantuma yankangu bandaka na kukijiu la inji kusala Kutumila fumo ya kizunga To kubakila yandi balukangu ya mekwa nakana Na nima ya masoro ya kutokaka Bao meku wakana na kusala jimbuka ya bantu ya mazaya Yata kubongitaka wakana kati Ya mambuta ya lujalu na kizunga Si bantuma yankangu na kizunga Na nima bisalu kukulaka na yanotindu ya kufa nakana Bantuma yankangu bandaka na kutala Rapol sambu na mbongo ya manaka ya bisalu Mpe, na nyo mpaku ndimaka, Mota David Mindai, jami baka kiti ya mtuma ya kangu na mtuma ya kizunzi ya kizunga ya Mota Ebengo. Jami kumashi lendi ya mfumu ya kizunga. Na ndambu nani mfumu ya mtuma ya kizunzi, omela hujimbu, kezo tuse tijake le mfumu ya kutani na mtuma na nyoso bumbote ya kangu, pe yandi ya baka kijambu ya ye, kwa kuzituka na ndonga.
Matono mi yangena zeku koko mambu, bisa na pia, ito kufuta mbongo, sana kuluta na banzila ya kena kizunga katanga, ya sileka onde kena kutambula mkilo mekwa na kana, ya tola tubati mbongo, kena kukota mingi na mwasa nduko, bazi bulaka, na ngoda ya tatu, mpengona mekatona kuluta mbongo, kotaka miro mbusi, makunda nkama zola badurayansa migika, kikuma ya lunungu, ya bisabina, ya sileka kibusili ya impa, ya kusala, ya baku tisaka kuna, kena masonga, ya mbongo nyusi na kena kukotaka kuna, mezebisa mbuta gabeki na bu, na kentolisi ya peyaji ya kitunga kata ngaka kasambu na kubungisa bisabi yae na selika baki na kuzola jaka kuzibula poste mosi na nzila kuliziru mbashi mbuta gabeki na buo za bisaka nusu yae na kizo zola nkuna beto dole kimboi
nous avons pu réaliser un million
mpaku ya nzila ya beto mkutisa kile nilio moti na mafunda mkama zole ya batole ya internet kasambu na ngonda ya ia beto mefuta mteke bantasi ya kutaka mpaku sambu kwa kuzinga mwambote Zole beto metula kivuka ya bisalu Zamu nukukesha pili na bantu ya kili kusalaka Beto kili na kumulisa zambi Beto tawakana samuna yao na kompanyi ya zola kusala Kisalu ina Mbongo na beto Beto mekusula yao na sanufu ya mbongo Kasi beto mekubandazete feku sajile yao bantina
No, no, for example
kasi kisi ya batu kena kusadila kandila mbashika sumbalisa tafanda mingi kandati bakena kusadila mbongo yai sama kubongisa njile ina ya mebeba mingi la bisika mingi mutino kena kusadisa mbuta modeste kabia ya kitu nati ditoma kena kulutaka mingi na njile na ya mbashika sumbalisa ya nikilikaka na kizu zolo ya mkuna beto dona chimbo
el zandrua kiyo tete bien aminaji
ya kena bifulu ina bakusa kasala mbote na inzo abisalu ya forest kasi ba bifulu ina ya memalisa bebape kinyan jina nkaka yaiba kusaka bongisa na tangu ya mkwabisi ya kizunga ko ya gyalo na tangu ya mkwabisi iti mobutu kune manisa beba ya kile na bakilometre makumi tatu na tanu kasi bubu yai bifulu ya nkaka yaibu kele ya kubeba ba bisumula kusaka salima na kifuli na kanumene kusana nakana yao betu kele nakana kakufuta mpaku ya njila kasi nini bakisa nakana yao
na kulanda basa muna betu na kivu azulu nsanguke mingi ya kutekama na ngoda kikwiza ya hizo advance de development ya baisi ya mazanga nenda nsutu na betu Afrika bedijel na mkupi ya selika kenu kano ya hizo andende ya masonga ya kivu azulu ya selika kuna betu kena kubukila nkuna betu bengadi njambu na kuzalisa betu bikuma ya meti na ki na kata lusamusu na ya vonaka na kati ya sanduku ya hii kimvoma mosi ya mbanda goma iti mshimba mekuza kubaka lukano ya mtu ya bengadi njambu
yediko banda na chuka ya mvula miluta ande kurda pele ya goma kuzaka mingisa mbuta kumba mkwa mbungo na goma mkani na mjonga na yanji na Bank de Development des Etats de Grand Lac na kufi BDGL. Na kati ya mkanda ina BDGL funda kutuzila mtu ina mafunda kama mosi ya dolari mbongo ina wate kisilaka inzo mosi ya banki ina ya miluta wa mvula kumi. BDGL funda futa dia kaba milion zole ya dolari mbongo ya domashe intere mpe mafunda makumi nana na tambwadi ya dolari mbongo ya mfilo. Na yao bele jene vitilida ka akorda pele mfutu ve samu na metri abeli ntumba mpovi ya mbuta upumba kriminali kuzoka tula diboko na ngonde meluta na kutuba ti baingi ya bele jene mingi tika seri ya Assemblée Provinciale kele bale ndakuza tikisa yao na France Publique na lumbu ya makumi zole na tano ngonde kena kuiza na tangu ya kumi samu na mpovi ya bele jene metri Romeo Baterania banki kena kusosa maluaku samu mbafuta mbongo ina bamilomba mpe samu na yandi bazi kisaka ansiku ve mamanina kuyuhula ministra ya sinase mbuta atanazi matenda kielu yandi zaba jambo mosi ve kansi yandi kuza pesa bankuwa nande kana yandi nika baka dosi na maboko mpe ministra ya talaka mambu ya inti ya nzenza na Rwanda melomba na muni na nandi ministra ya talaka mambu ya inti ya nzenza na RDC sosa mbutu na jambo ina na goma vya mabindi yambu samba radio kapi
Bekwezi njambu betu kena kubika kivwa zulu sama kufutuka jaka na kivwa esi wapi fonds sosial ya republiko na katona kupesa kituzo mafunda nkaba mosi na kuma badola ya samirika lakini ni sama kusadisa banketo mwile na kabanda ya kena kubelaka mpeke na pasi ya kuja na tiktok ya ujira na sileka mkimbo ya liantiku ya manaka yai banda kana kwa mazoni na songi na ntoto ruzizi mingi na kutungaba ya sofri mosi ya songi mwile naka hizo ya kubutisa bamama kuna na sange mpe na nakatundu na seleka nkangu mingi ya ntoto ruzizi mwile naka bantonisi ya tikitogi ya uvira baonde baka kasika na mkembo ya kutule dito jansisi jangoba makoko kipesa vitisa huyai ya mkuna beto fistongo mama ya bana
chisi te unga vandaka na nkangu ya ntambu ina unga na bau ya vandaka samu na bayinu lukalu vandaka tubamaki baku za kayiba mbongo ya katuka kana bank mondial kama na kusalila bisalu ina na makabu ya bifon kusu toba seni teatral ba wandaka monisa mpati wandaka mwona bakento na kubuta pe bana ya hii kiko jaka mbote ve bakento makuza kasungisa mpati wandaka mwona ya konata bandevo na bipo ya klalu kitabu ya lemira ya ikile na bakilometre makumi nana na katobo batu wandaka fwa nandila bakuza katoma ya ngadela bilumbu ya na kumona balu kitabu ya ya stagi pe ya katobo ya kuza salima son social mekuza zamsa kibi salina kuza zingila bangonda iya pe ya kukuza tuma pesa bisalu na ndambu ya katobu na bantu makunda makumi iya pe na sagi bantu kuluta makunda makumi iya na tanu bilongo kwenye na kabisa lulu ya kikatuka na dikabu ya nasozi nikitalaka mambu ya nkangu pe dibuta mingi pinuap na kufi
Makuru mi nge jango ba makoko sa na basangu ina ya mdaba teritori ya huvira betu kena kumalisa basangu ya yaisi na betu
na kizunga kwa top na kutubila ndepilu ya ntolisi FAO ya Mbandaka salaka la teritori ya Bikoro mingi na Bikoro centre na Itopo na Nkalamba na kili na kulikoli na babala vwele daka na Ikenge mbuta gode mutombo mezabisa kia kwa na kupita lusa lusu na nkangwa kena mtambu na Bikoro mpamba be Bikoro kiti litori ya vwanaka na kudisa mbanza Mbandaka mwana kimpuma kizunga kwa top na bima ya katukwa kana bilanga kasi bubu yai asereka bakina kena kukunda bisabula bilanga mwana ya kabankendi mbuta gode mutombo mezabisa na nosuwe na kizu zoro ya mkuna beto risha bali ngila
la situation e vrema
kisame bilanga awa na bwala Bikoro kena kakalakani mingi na kulandaka na motindu ndila eki vukisaka wala Bikoro timbanza Mbandaka ya ubibaka ngolo mingi na wangula ya meluta bima ya bilanga kia wandaka mingi na kasi ya Bikoro kasi maloko kukumisa ya uti na mbanda Mbandaka pe kutinda yao kikonosu na kinja sake kondoka na kulandaka na motindu ya bandila bebaka onde motindu muyalu ni banda kuhidika ndila bento pinke banda na kukabula Bikonosu kibisazili wa kaka ya bilanga samuti banko bilanga kutukila jaka kusala kisano na bao na motindu ya kutu misa kisalu ina malumano beto tafesaka mpebi sadilu samu na kuloba mbiti mpamba ve awa na finakanya Bikoro ya kele na kisanga mosi ya nene pe ambote wapi balenda baka mbisi mingi samu na baina tazulaka kuloba mbiti
kipura servi la population en poisson
na basanga na baisi ya nzinda nchangu kiri kaka mosi ya Zambi wapi batokela kutekata na balabala baundika funa mbuta Silvia Masibo lakini mbuto vyo ni kena kutalaka mambo bayizo na mutinu bako andaka bisika mambo yake na kuteka baka na kulomba kibabu tula mbongo na bau ya kena basangu yei ya Zambi betume katono kumanisa basangu nyoso pebi kalambote
Okapi